galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oodi kaga imaanaya Washington. Waa maalin jimco ah bisha Sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 16. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Barina waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin kooban oo ku saabsan safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogo magaalada Washington iyo madaxdii uu la kulmay.
Kulamadaasi runtii muhiim bay aad ugu ahaayeen Soomaalida iyo Maraykanka labadaba, sababtoo ah maamulka madaxweyne Xasan Sheekh waa cusub yahay inay horta isfahmaan oo marka hore xiriirka noocaas oo kale la adkeeyo, gaar ahaan marka maamulku cusub yahay. Waa muhiim weeye meesha ay ka bilaabeenna aad bay u habboonayd oo haddeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku falanqaynayna xaaladda siyaasadeed iyo bani aadanimo ee Soomaaliya iyo fursadaha horyaalla madaxweynaha Soomaaliya marka uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
caalamka inta badan sida caadiga waxaa loo yaqaanay waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markii waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan, laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta.
Marka hore madaxweynuhu waa cusub yahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagayo keliya inuu ama khudbada iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo General Assembly, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yidhaahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo. Taalibaanka Afghanistan ayaa cambaareeyay go'aanka uu Maraykanka ugu gudbiyey lacag dhan $3.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa bangiga dhexe ee Afghanistan, loona wareejiyey bangi xaruntiisu tahay dalka Switzerland oo mas-uul ka noqonaya lacagtaasi maamulkeeda iyo haynteeda. Waxaanay ugu yeereen in tallaabadaasi ay tahay mid sharci darro ah, iyagoo wacad ku maray inay ganaax dhaqaale kusoo ragi doonaan hay-adihii arrintaasi fududeeyey. Washington ayaa sheegtay Arbacadii in dhammaan hantidii hore loo xanibay ee Afghanistan loo wareejin doono bangi lagu xareynayo dhaqaalaha Afghanistan oo ku yaala Switzerland si loogu caawiyo maaraynta dhaqaalaha dalka Afghanistan, balse daalibaanka dalkaasi maamula ayaan wax lug ah ku yeelan doonin maamulka lacagtaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee daalibaanka Afghanistan ayaa cambaareeyay tallaabadaasi isagoo ugu yeeray mid aanan la aqbali karin oo ka hor imaanaysa xeerarka caalamiga ah. Waxa uu ku celiyey dalabkoodii ahaa in Maraykanku xayiraadda ka qaado kaydka dhaqaale ee dalkaasi, isla markaana uu qaado cunaqabateynta dhaqaale si ganacsatada Afghanistan ay galaangal ugu yeeshaan bangiyada caalamiga ee dunida. Daadad ayaa ku dilay dalka Suudaan. Ugu yaraan 20 qof. Mas-uuliyiinta Suudaan ayaa sheegay shalay intaasi ay sare u qaadayso tirada rasmiga ah ee dhimashada oo ah 134 tan iyo xilli roobaadkii bishii May. Xafiiska Brigadier General Cabdijaliil Cabdiraxiim oo ah hogaamiyaha golaha qaran ee difaaca rayidka Suudaan ayaa sheegay in 120 qof oo dheeraad ah ay ku dhaawacmeen fatahaadda daadadkaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay dhacday. Roobab mahiigaan ah oo da'ayay bishii Agoost iyo horraantii bishan Sebteembar oo ah xilliga ugu daran ee roobabka Suudaan ayaa burburiyey wadooyinka, guryaha iyo weliba kaabayaashii muhiimka ahaa ee dalkaasi qaarkood, iyagoo jaray qadadka sahayda ee dhulka miyiga ah ee u baahan gargaarka bini'aadanimo. sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay, fatahaaddaasi ayaa waxaa ku dhintay 285,400 qof oo dunida, waxaana ku burburay 16,900 oo guri. Golaha difaaca madaniga ee Suudaan ayaa sheegay in dadka dhintay sanadkan ay ku jiraan 74 qof oo ay biyo qaadeen iyo 32 qof oo ku dhintay markii ay guryahooda ku soo duldumeen. Dhinaca kalena Talyaaniga ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay roobab daadad culus dhaliyay oo ka da'ay gobolka bartamaha Talyaaniga ee Marje, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi maanta Jimco ah. Kooxaha gurmadka ayaa baadi doonaya 4 qof oo la la'yahay. Ilaa iyo 400 oo milimitir oo roob ah ayaa 2-3 saacadood gudahood ku da'ay gobolkaasi, waxaana ay ku soo rogmaday daadad wadooyinka caasimadda gobolkaasi ee Ancona. Muuqaalo ay sii daayeen kooxaha dabdamiska iyo badbaadada dalkaasi ayaa muujinaya kooxahaasi oo isku dayaya inay samata bixiyaan dadka degan deegaanada badda u dhow, halka qaar kalena ay ka soo hoos saarayeen burburka. Armeniya ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 136 ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaal ay xuduudda kula galeen ciidamada Azerbaijan toddobaadkan, taasi oo tirada khasaaraha dhimashada ka dhigaysa in ka badan 200 oo askari. Laba dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu bilaabay iska hor imaadka oo dhacay Talaadadii islamarkaana dhammaaday habeenkii Khamiista kadib dhexdhexaadin caalami ah. Ilaa hadda tirada dhimashada waa 135. Ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikola Pashinyan ayaa sidaasi maanta u sheegay golaha wasiirada. Nasiib darro ma ahan buu yiri tirada kama dambaysta ah, waxaa sidoo kale jira dhaawac badan. Azerbaijan ayaa dhankeeda ku warantay in 71 ka mid ah askarteeda ay ku dhinteen iska hor imaadkaasi, waxaana uu ahaa dagaalkii ugu xumaa ee labada dal dhexmara tan iyo markii uu xumaaday muddo 6 toddobaad ah xiriirka wadamadaasi oo xuduuda ay u dhexeysay muranna uu ka soo taagnaa ilaa iyo 2020-ka. Dhinaca kalena afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa lagu wadaa inay dhammaadka toddobaadkan booqato caasimadda Armeniya ee Yerevan, sida uu ku waramayo wargeyska Politico oo soo xiganaya ilo wareedyo xogogaal u ah booqashada. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli ku sugan magaalada tan Washington isagoo la kulmay madax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo aqalka caad. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo habeenkii Arbacada waqtiga Mareykanka soo gaaray magaalada Washington ayaa shalay kulamo muhiima la kala yeeshay madax sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waxa uu kula kulmay xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd James. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mr. Lloyd uu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday. Warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo lagaga hadlayay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo xogeyaha difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay yeesheen kulan miradhala. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd James ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey booqashada iyo wada xaajoodyada ay yeesheen, waxauna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay asaas u tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka, sidaas daraaddeedna ay ka go'an tahay dalkiisa inay ka gacan siiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Qoraalka ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu kala hadlay xogeyaha difaaca Mareykanka mudane Lloyd James arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga, xasiloonida gobolka, koruqaadida taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. Wafdiga ka socday Soomaaliya ayaa sheegay in xogeyaha difaaca Mareykanka uu u muujiyey madaxweynaha Soomaaliya sida ay uga go'an tahay Mareykanka in la adkeeyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, taageerada ay siiyaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya iyo arrimaha bini'aadnimada, tababaridda ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Kulankaasi kadib ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aqalka cad kula kulmay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha amniga qaranka Jake Sullivan. Waxaa lagu booriyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sii xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo in dowladdiisu xoogga saarto dib u heshiisiinta. Waxaa kaloo madaxda Mareykanka ay walaac ka muujiyeen xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya iyo sida Mareykanka ay uga go'an tahay inuu door muuqda ka qaato Mareykanka ayaa sanadkan ku bixiyay gargaarka abaaraha 706 million oo doolarka Mareykanka ah, taasoo ka badan kalabar lacagta uu ku bixiyo guud ahaan gargaarka Soomaaliya. Intii uu kulanka socday waxaa ku soo biiray kaaliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha amniga gudaha, Dr. Elizabeth Sherwood. Labada mas-uul ayaa ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaankiisa iyo shaqada maamulkiisa uu ka wado sidii loo heli lahaa Soomaali heshiisa oo si wada jira ula dagaalama Al-Shabaab. Haddaba kulamadan maxay uga dhigan yihiin Soomaaliya? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
Kulamadaasi runtii muhiim bay aada ugu ahaayeen Soomaalida iyo Mareykanka labadaba, sababtoo ah maamulka madaxweyne Xasan Sheekh waa cusub yahay, inay horta isfahmaan oo marka hore xiriirka noocaas oo kale a la adkeeyo, gaar ahaan marka maamulku cusub yahay, waa muhim weeye. Meesha ay ka bilaabeenna aada bay u habboonayd. Oo haddeed Soomaaliya hadda labada shay oo ugu daran waxa weeye waa amniga iyo abaarta, labadaasoo hadda isa saaranba dalkii aada iyo aada maaragtay fara ba-an ugu haya. Marka waxaad moodaa madaxda ay la hadleen inay ahaayeen dadkii ku habboonaa oo nina waxa weeye ninkan uqaabilsan madaxweyne Biden, ninkii uqaabilsanaa amniga caalamiga ah oo dhan weeye, nina waxa weeye waa ninkii defensiga ama xoogga joogay. Marka waxaad moodaa marka la fiiriyo dadka uu la kulmay madaxweynuhu iyo cusboonaanta uu isagu maamulkiisu hadda cusub yahay, xiriirkaas in la habeeyo oo meel aduu aragti guud laga wada yeesho runtii aada bay muhiim u ahayd. Waxaadna moodaa hadda marka la fiiriyo wixii ay sii daayeen aqalka cad iyo Pentagonku labaduba inay aada arrintaa u taabteen oo xoojinta xiriirka gudaha iyo kayla leeyihiin Mareykanka intuba inay muhiim ahaayeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markay u dhammaadaan kulamada uu ku leeyahay magaalada Washington oo uu sidoo kale ku arki doono xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka iyo hay-adaha gaarka ee Mareykanka, ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada New York. Caawana xilliga Mareykanka, madaxweynaha waxa uu kula hadli doonaa gobolka Virginia ee dowladka Washington, bulshada Soomaalida Mareykanka ee ku nool Washington iyo hareeraheeda.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi suukaaya soo duway, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareska Mareykanka iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay ee Mareykanku inay tallaabooyin dheeri ah u qaadaan sidii looga hortegi lahaa, jawaabna looga bixin lahaa, bulshadana looga caawin lahaa inay kasoo kabtaan rabshadaha uu nacaybku ka dambeeya oo uu sheegay in ay yihiin dhibaato haysata dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A Steve Harriman ayaa kusoo waramaya in Biden uu hadalkan ka sheegay shir weyn noociisa, markaasi shir weyn oo nuucan oo kala oo horey aan loo qaban oo Khamiistii shalay ahayd ka dhacay aqalka cad. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya warbixintan.
Madaxweyne Jo Biden ayaa shalay shir madaxeedka loogu magacdaray wadajir ka sheegay in inkastoo hanjabaadaha nacaybka iyo rabshadaha aysan ahayn wax ku cusub Mareykanka, haddana aad loo naaxay sanadihii ugu dambeeyey siyaasadda iyo warbaahinta.
White supremacists will not have the last word on this venom.
Xumaanta kama guuleysan doonto Mareykanka, ma adkaan doonto, kuwa caddaanka isla weyn ahna ma yeelan doonaan erega ugu dambeeya. Sunta iyo gacanka hadalkuna ma noqon karaan sheeko wakhtigeenna. Madaxweynaha ayaa sidoo kale to tilmaamay nuucyada kale ee cunsuriyadda, nacaybka diinta iyo xagjirnimada. Biden waxa uu ugu baaqay Kongareska inuu meel mariyo sharciyo lagula xisaabtami doono aaladaha warbaahinta bulshada ee faafinta rabshadaha nacaybka. Waxaa ka mid ah hindisayaasha cusub ee laga dhawaaqay shir madaxeedka 1 bilyan oo dollar oo maalgashi cusub ah oo ka yimid samafalayaasha si kor loogu qaado barnaamijyada loogu talagalay in lagu kobciyo nabadda, ixtiraamka iyo iskaashiga ka dhexeeya dadka Mareykanka ah ee asalkoodu kala duwan yahay.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed iyo fursadaha horyaala. Madaxweynaha Soomaaliya marka uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay, Cabdicasiis Barrow ayaa kasoo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka madaxda adduunka ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka dhacaya. Soomaaliya hadda waxaa ka jira laba xaalad oo waaweyn oo ay ugu horreeyaan tan arrimaha bini'aadamnimada oo ay sababeen abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale xaaladda amni, iyadoo meelaha qaar ay ka socdaan dagaal u dhexeeya bulshada deegaanku ay taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa in labadaasi arrin ay noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbaddiisa ay ku saabsan tahay. Guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan uga hadli doonaa arrimahaasi oo aan sal uga dhigayna xaaladda siyaasadda dalka, amniga qaranka, iyo sidoo kale xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo raaxeeya loo yaqaano oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdilcasiis Barrowa. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, Diini Maxamed Diini oo ururada bulshada rayidka ka tirsan, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi, dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Diini oo dhinacayga bidix fadhiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u socdaa Mareykanka, wuxuuna ka qayb galayaa shirka qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galayaan madaxda adduunka. Soomaaliya oo xaalad cusub oo siyaasadeed iyo isbeddel uu ka dhacay iyo shirkan ay qaramada midoobay ka qayb galayso, maxaa laga filan karaa? Dunidiisa maxaa lala hortagi karaa salada?
Horta runtii caalamka inta badan sida caadiga waxaa loo yaqaanay, waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan. Laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta. Madaxweynuhu ma aha madaxweyne hadda qaramada midoobay ku cusub. Madaxweynuhu madaxweyne hore uu soo ahay. Waxaan jeclahay marar badan inuu shirkaas ka qayb galay. Sida hadda aniga aan qiyaasayno, labada qodob ee ah ajendaha priority oo ah dowladda federaalka hadda waa abaaraha iyo amniga. Waxaan filayaa labadaas arrimood iyo arrimaha maaragtay xiriirka caalamiga ah, saddexdaas qodob inay kuleeyisan ka marnaan doonin. Laakiin wax hadda la shaaciyey oo maaragtay ama wasaaradda arrimaha dibadda ama madaxtooyada laga shaaciyo laleeyahay qodobadaasu madaxweynuhu uu maaragtay focus ka saari doona ilaa hadda oo aan aniga ogahay ma jiraan.
Waa gartay Cabdiraxmaan Diinaari ayaa raba dhinaciisa inaan u beero. Diinaari, waxaad la socotay madaxweynaha Soomaaliya dhowr jeer, waa uu ka hadlay xaaladihii ugu waaweynaa ee dalka ka taagnaa. Waxa uu si weyn uga hadlayaa abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka uu ku jiro oo aad ogtaa meelaha qaar abaarta inay macluul isku bedeshay sida qaramada midoobay ay sheegayso. Wafdi waxaa jiray madaxweynaha ka horreeya New York tagay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka mid yahay. Markii aad fiiriso socdaalka madaxweynaha, waxyaabaha ugu badan oo dunida siyaasadda Soomaaliya ay ka geli kartay xilligan la fili karo maxay tahay?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Marka hore, madaxweynuhu waa cusub yahay, waxaa la doortay mar dhow. Madaxweynuhuna wuxuu meeshaasi ka jeedin doonaa khudbad ku aadan qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono. Sida aad sheegtayna, waxaa ugu muhiimsan abaarta oo hadda gaartay heer macluula oo maaragtay ay qasab tahay in madaxweynuhu uu adduunka u kala hadlo. Wuxuu kaloo kala hadli doonaa siyaasiyan qorshihiisa siyaasadeed uu rabo dalka inuu ku hogaamiyo sanooyinka soo socda. Muhiimad gaaray u leedahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagayo keliya inuu ama khudbada iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo ee General Assembly-ga, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yiraahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka. Gaar ahaan waxaan isleeyahay in madaxweynuhu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda qaar ka mid ah Mareykanka, inuu la kulmo World Bank-ka, inuu la kulmo IMF-ta, kuwaasi oo dhan uu rabo inuu ku qanciyo qorshahiisa oo waxqabad u rabo, iyo gaar ahaan gargaar oo mugle oo maaragtay adduunku maanta iyaga laftoodu meel dhaweyd waxaa ka hadlay Under Secretary-ga ka hadlay, waxaa ka hadlay ergeyga oo qaramada Soomaaliya u fadhiya. Dhammaantoodna waxay muujiyeen in xaalad degdeg ah oo aad halis u ah ay Soomaaliya wajihi karto haddii aan wax laga qaban. Roobka la sugayana haddaanu imaan waxay noqonaysaa xaalad aad yani macluul weyn in Soomaaliya ay adduunku maaragtay ka dhacaan. Markaas saas awgeed waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa fursad weyn oo marka ugu horeysa oo rabo adduunka inuu dib madaxweyne mar labaad doorto u yahay siyaasadiisa sida taa inuu kala hadli doono. Waxaan isleeyahay marka shirkan muhiimad gaara u yeelan doona, waxaanan aan filaya inuu wax weyn siyaasadiisa ku kordhin doono.
Haddii marka sida aad sheegtay ay suuragalta arrimaha abaaraha inuu ka hadlo oo dunida uu soo bandhigo hadalka madaxweynaha oo golaha ammaanka qaramada midoobe uu ka sheegi karo oo madaxda adduunka isugu imaanayso abaarta Soomaaliya, tusaale kale haddii uu soo bandhigo, maxay culaysay soo kordhin kartaa iyadoo Soomaaliya waydii ugu dambeysay oo fariin la xiriirtay in la gargaaro oo xaalad adag dalka ay ka jirtay sheegaya?
Waa ka duwan tahay. General Assembly-ga sanad kastaa la qabtaa bishan September, madaxweynuhuna marka waxa kasii horeeyey ergigii gaarka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu bixiyey briefing siiyey hay-ado kala duwan. Madaxweynahana waa ka duwan yahay, waa madaxweynihii dalka Soomaaliya, baaqiisana waa ka duwanaana. Waxaa dhici karta marka hore inuu ku ekaa dalalkan dariska iyo wadamadan dhow ee carabta, laakiin General Assembly-ga waxaa kasoo qeybgalay madaxweyneyaal, waxaa kasoo qeybgalay xitaa boqorro, amiiro, dad kala duwan oo adduunku culays ku lahaa kasoo qeybgalay. Dhinaca kalena waxa waaye World Bank iyo IMFT iyo dowladdii Mareykanka oo intaba culays kooda leh. Marka meeshaasi waxay munaasabad ama fursad waxa yani madaxweynuhu uu ka heli karaa in la qadariyo oo adduunku gurmad degdeg oo xoog leh uu usoo gurmado Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca abaartas inta aanay gaarin macluul aanay gaarin.
Waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale soo dhawaadiga. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku weydiiyo, waxaad ahayd xildhibaan na tagay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaad iga warantaa marka laga hadlo siyaasadda dowladdu ay wado ee la xiriira arrimaha loogu gurmanayo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinka jira, bal wixii aada soo aragteen markaad dhinaca abaarka iyo bini-aadnimada aad ka fiiriso, maxaad nala wadaagi kartaa?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicaziis. Waa tagnay deegaankii, waxaan soo aragnay colaad aada u baahsan oo gobolka dhan ku baahsan. Colaadda waxaa weheliye oo ka horreeyay muddo badan jirtay, abaaro badanaa jiray oo dadka saameeyey. Waa ogtahay 4 sano oo ku dhawaad roob ma di-in, dadkaasna waa xoolo dhaqato runtii inta badan. Haddaan soo aragnayna dhulkii, haddana waxyaalaha ugu darsooma waxaa ka mid ah ceelashii oo laga gubay, xoolihii awalba baad lahayn, haddana biyo waaye. Marka macluusha hadda jirta meelaha ugu daran dalka Soomaaliya waa runtii arrimaha abaaraha. Waa waxa ugu daran oo xataa dadkii oo hadda damcayn ay shabaab iska kiciyaan dhibaatooyin dhaqaalaha haysto, waa ogtahay aabbay caruurtiisa laga baahan yihiin oo meel joogo, cadowna oo hayo, dhibka uu ku jiro waa qof kastaa dareemi karo. Runtii arrin aad u naxdin badan aan ku soo aragnay. Dowladda waa la hadalnay, madaxweynaha waa la hadalnay, halkan kan soo noqonay waa la hadalnay madaxweynihii. Raashin waa loo bilaabay oo haddadan dowladdii gacanteeda way gaartay, inta badan hadda way ku bilaabatay. Dhanka kaloo amniga ahna in dowladdii wax badan ay nagala qabatay. Runtii oo ugu mahadcelinaya madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee arrintaas nagala shaqeeyey, maadaama garab badan ay nagu siiyeen dagaalka halkaas ka socdo. Dagaalku qabiil ama dad degaan keliya ma wadi karaan, dagaalka dowladda waa inay lambar kow ahaato. Runtii garab ay nagu siisay anagana ka ahaan xildhibaan ahaan.
Waa gartay tan dagaalka waanu iman doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad marka hore aad tusaale buuxa naga siiso. Deegaano waxaa jiray ceelashii ku yaala la gubay oo Bukura uu ka mid yahayo maxaas ku dhow, intaan wararka ku hayno dadkii aada u tagteen iyo bal xaaladii guud ee ku sugnaayeen, markaad nooga waranto sidee dadku iminka biyo ku helaan oo hadda ceelashii lagu gubo dhibaatooyinka ay gaareen?
Dadka hadda waxay wax ku helaan. Horta ceelashii la gubay runtii waa loo gurmaday oo ra-iisul wasaaraha markaan noqonay lacagii ku bixi lahaa ee dowladda bixisay oo hadda waa la geeyey, rigii waa la geeyey oo dhankaasi gurceelo nooga imaaday. Runtii shaqadan hadduu bilaabay, laakiin waxaa bilaawday biyo dhaamin hay-adaha maxalliga ay wadaan, dadka jaaliyahana ay wadaan, dowladda laftigeeda ee iyadana gacan ku leedahay. Waa ogtahay booyad dad ceel mar walba haystay, booyad wax badan inayna u keenaynin, meelo badan inayna gaarin, laakiin runtii hadda biyo dhaamin aa socoto oo intay gaari doonta aan ogeyn. Laakiin waxaan rajeynaynaa ceelashii in la boobsiiyo oo hadda shaqadooda lagu jiro. Dadku ayagana waa isku gargaaraan, waa ogtahay Soomaaliya sideedaba ayada isgacan qabato, jaaliyadaha oo dibaddana aad ay uga qayb qaateen dadkaas biyo dhaamintooda. Waxaa muddaa dadka attentionka oo deegaankaas joogo oo dadkooda dibadaha jira iyo gudahaba attentionkooda, maxaa muddaa hadda xilli fiican inay ku jiraan, ay isku gargaarayeen. marka dhanka biyaha hadaan waana ogtahay biyaha dadka la siinayo xoolo kuma filnaanayan, waxaa dadkii lagu badbaadinayaa xoolihii biyaha meesha ka cabi jiray. Runtii waxaan soo arkay meesha teedan la yiraahdo oo maalintii ugu yaab ku badneed waxaa jiray xoolaha guryaha jooga oo inta badan ayaga soo aada ceelka. Xoolihii waxay u barteen ceelkii ay biyaha kasoo cabi jireen, ceelkii kor dhoobay yihiin, markaas xataa booyad ma jirin oo annaga oo ciidanka la soconaa meesha tagnay. Dad iyo duunyaba waxaa moodaa meeshaas inay aada ugu dhiban yihiin. Marka waxyaalaha hadda culeyska ku haya biyahaasa kowka ee iyadan hadda waa maarinteeda way socotaa, ceelashina waa la qodi doonaa. Laakiin waxa uu zaa-idka waxa waaye abaartiyo sii baahsan, weli aan roob lahaynin, dadkiina dagaal ay ku jiraan, welina hay-adaha internationalka ahay ama waxyaalaha gaaraya oo wax jaaliyada ku saabsan iyo xoogaa yaro dowladda raashin ay dhibta moogii aan weli wax badan gaarin. Annaguna mar walba waxaan rabnaa in dadkii ay anoo ka faa'iideysanahay maantana xataa in arrinkaas waxyaalaha ugu daran waayo. Dadku xataa dagaalku waa gabayeen, haddaanan aanan calooshooda keliya ciidanku haddii wax loo helo, aanan qoysaskoodina aan waxba loo helin. Waxyaalaha ugu yaabka badan waxay ahayd rag ciidanahan arkay qoysaskoodina waxba haysanin, niyadooda dhan ay jaban tahay.
Arrimaha amniga si gaaran ugu iman doonaa, waxaan rabaa inaan diini dhinaciisa u wareego. Welina safarkii madaxweynaha aan sii dul tagnaano, madaxweynuhu shirkan qaramada midoobay ka dhacaya madaxdu ay ka qayb galayaan waxa uu aaday isagoo madaxdii maamul goboleedyada iyo isaga ay shir ku yeesheen Muqdisho, la isfahmay oo la sheegay in la wada shaqeeyo, shir kale la isugu yimaada xaaladda Soomaaliya looga hadlayo. Safarka noocaasa ah iyadoo aan madaxdii iyo khilaafaad gudaha oo weyn hadda uusan muuqan, in madaxweynaha shirkaasi uu ka qayb galo, sawir noocay Soomaaliya ka bixinaysa?
Horta markastaba waa loo baahan yahay yacni waddan ama dowlad dhexdeeda heshiis ah. Yacni maamul goboleedku ma aha dowlad gooni ee dowladdaas federaalka ka tirsan yihiin, waa isla hal dowlad isleeyihiin. Marka inay wejiga caalamka la tusinayo dad midaysan iyo dad iskhilaafsan dee isku sii loola mucaamilayo, yacni waxaa loola mucaamilayaa dad midaysan sidii dowlad rasmi ah, markii khilaaf jirana waxaa loola mucaamilayaa dowlad aan rasmi ahayn. Marka wejigaas iyo suuraddaas inuu la tago, an waxaan qabaa inay wax fiican ahay. Laakiin waxyaabaha hadda dhacaya oo dowladdu ay ka aamusan tahay oo ku darsiga hadda dadkii yani maamul goboleedyadii kasoo qayb galay, qaar ka mid aha hadda muddo kororsa samaystay. Awalaa waxaa dood ka taagnayd tii Axmed Madoobe kororsaday oo dowladdu ka aamustay, taasuna runtii waxay diraysaa signal aan fiicnayn oo annaga bulshareyad ahaan yani walwal badanaa naga haya. Say ku dhacday in dowladda federaalka aqbasho in maamul goboleedku ay isaga darsadaan, welibana shirku markuu dhammaaday maalin ama laba kabacdi lagu beego loo fahmi karo mararka qaar in yani si hoose arrinkaas looga wada hadlay dowladda ka wada hadashay. Marka adinku marka laga fiiriyo dhinaca sawirka soo baxaya in dowladdu midaysan tahay wax fiican waay, laakiin marka laga hadlayo in hadda wax sharciyadiiba aan la fiirinayn oo maamul goboleed kasta oo habeen yani habeen madow isaga darsanayo, runtii waxay muujinaysaa markaas in yani wax nadaama ama wax sareyn sharciya oo la ilaalinayo inaysan jirin.
Laakiin waxay ahayd soomaa taas ururada bulshada rayidka inay si gooniya uga hadlaan, maadaama dowladii dhexe xilligii baarlamaanka labada sane madaxweyne Farmaajo ugu daray aad si adag uga hadasheen oo shirar badan aad qabateen, haddana tii maamul goboleedyada waad ka aamusantii Soomaa, waa eedad adinku leedihiin oo qaybteeda aad qaadanaysa.
Hadda anaa soo hadal qaaday adigu ima aadan weydiin, haddaysan wax igu taagan ahayn oo dareen yani bulshada rayidka ku taagan ahayn, hadda sooma hadal qaadeen arrinkaas lagamana aamusi doono, mana aha wax la aqbali karo in maamul goboleed kasta oo isaga sharciga gacantiisa ku samaysto. Meeshaas waxaa ku dhumaya dadaalkii dowlad wanaaga oo Soomaaliya aan la rabnay. Hebel magacyadu waxba micna kuma fadhiyaan. Waxaa anagu difaacaynaa waa sistamka, sistamku inuu fiicnaado, sistamkuna uu qofka safeer u ahaado. Marka qodobkaas doodiisu hadday bilaabatay, intaan iyo ka badanna waxaan rajaynayaa in dhegihiinu maqli doonaan.
Waa gartay madaxweynaha sida uu muuqatay maamul goboleedyada isagu si guud way isfahansan yihiin, ma la dhihi karaa siyaasaddii Soomaaliya ee arrimaha gudaha waa mid xasilan, madaxweynahana siyaasad arrimo dibadeed ayuu ka iibinayaa dunida oo tusaale looga qaadanaya tan arrimaha gudaha oo la leeyahay Soomaaliya siyaasad ahaan arrimaha gudaha aad bay isku raacsan tahay?
Cabdas, aniga waxaan u arkaa inay guul weyn ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedadu ay heshiiyeen mar hadduu madaxweynuhu u socday New York oo waxyaabihii jiray laga wada hadlay oo ay ku jirtay arrinta ku saabsan amniga. Waxaa kaloo laga hadlay resource sharing-ka ama waxyaabaha oo ay dowladdu hesho oo lacag hadda mar timid sidii loo qaybsan lahaa, waxaasoo dhan oo lagu heshiiyey. Hal qodob oo aan rabo inaan arrintaas kaga hadlo oo muhiim ah waxa uu yahay qodobka oo la yiraahdo Article 44 ama qodobka 44-aad ee dastuurka oo tilmaamaya qaybsiga khayraadka. Waxaa horey shir loogu qabtay baynabo, arrintaas waa laga wada hadlay, laakiin shir maaragtay oo kale jiro oo muhiimad gaar a leh. Arrinta Soomaaliyana waxaad moodaa in laga ilduufayo muhiimadda ay leedahay qodobkaasi 44-tan oo ah in sidee loo wax wadaagaya ama khayraadka dalka uu leeyahay loo wadaagaya. Soomaaliya maanta waxaa ka jirta majaaco, waxaa ka jirto dhibaato oo yani waxa dadku dhan isku diraayo oo ay dhexdoodu colaado iyo dhibaato ay uga imaanayso waa faqriga, iyo iyadoo aanan haysanin wax soo saar ay dalku kaga bixi karo dhibaatada. Dowladda qodobada hadda hor yaalla oo muhiimad gaara in ay dowladdu saarto ay tahay waa qodobkaas. Haddii qodobkaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen, waxaa maanta taagan baahi xoog leh oo loo qabo gaaska. Soomaaliya waxay leedahay gaas afgooya ilaa iyo Baraawe, waxa ceegoo gaas aada u fara badan oo maanta adduunku gaasuu raadinaya. Waxaa jiro Hobyo, sidoo kale waxaa jiro Baraawe, waxaa jira Kismaayo, waxaasoo dhan oo wada ah shidaal iyo macadiin muhiima oo dalkan faqriga kaga bixi karo. Waxyaabaha laysku haysto oo maalin walba laga xisaabtamayo, hadda waxaad ogtahay in laga xisaabtamayo 100 million ee World Bank iyo ay bixiyeen in laysku jiijiiday xisaabteeda, dalku yani faqrinimo joogtaa uu galay, aqliga waxa keenaya aqli xumada dadkeena iyo madaxda dalka ka jirta ay maanta yani isku fahmi kari la-yihiin in ay arrinta ku saabsan in qaybsiga khayraadka dalka ay ku heshiiyaan. Shirkaas shir fiican u ahaa oo baydhabo. Waxaan rajaynayaa inta aanan wax kale lagu mashquulin in horta dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu mas-uul ka yahay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta kale inay u howlgalaan in qodobkan meel la saaro oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan. Taas waxay soo dedejinaysaa sida hadda madaxweynaha markii uu tegayo New York oo la leeyahay iyagoo heshiis ah oo maaragtay maamuladii iyo madaxweynihii federaalka dowlad isku dhan oo iswadato ayuu hadda New York tagay. Waxaa kasii muhiim noqonaysa oo aniga ii muuqato waxay tahay qodobkan in lagu heshiiyo, xitaa haddii ay dhacdo in si guud 5 maamul lagu heshiin waayo, waxay ila tahay dowladda federaalka in madaxweynuhu uu qaato initiative ah in uu maamul maamul ula heshiiyo oo maamulkaasi wax soo saarka markaas degaankiisa ka jiro uu intuu kula heshiiyo lasoo saaro, iyadaa markaa kuwa kalena ay ka maseeri doonaan. Laakiin haddii caqliga uu talin waayo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiin waayaan sidee loo qaybsadaa khayraadka Soomaaliya, khayraada ka buuxo macaadinteedii, waxeedii, shidaalkeedii, wixii oo dhan waxaa maamul goboleedyada oo ay ahayd in ay dowladda federaalku iyada mas-uul ka tahay khayraadka, haddana iyaguna ay qeyb ka yihiin in ay kula heshiiyaan. Waxaa arkaysaa in dalal caraba iyo dalal lamidka ah ay si fudud wixii ku guranayaan.
Waa tahay, laakiin waxaa ka horeysa qaybsiga khayraadka intii aan madaxda si guud aysan siyaasad ugu heshin in xeerar laga soo saaro Soomaaliya. Golaha sharci dejintu ay xeerarkaasi
heshiisku ka dhalana marka ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku heshiiyaan qaybsiga khayraadka sida baydhabo shirkii lagu qabtay, wax badanaa laysla meel dhigay. Waxaa laga hadlaa arrinta shidaalka, way ku heshiiyeen mafahan. Kalluunka jiro, macaadina jirto, waxyaaba badanaa jiro. Haddii marka ay ku heshiiyaan iyagoo dhan ay go-aan intay gaaraan oo xataa qaybka sida ay u qaybsanayaan ay heshiis ku gaaraan, waxaan isleeyahay Soomaaliya faqriga iyo dhibaatada daalisay ee 30 sano ku jirtay waa laga bixi karaa. Laakiin caqli u baahanta
Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi, buraale haddii aan markale dhacdo imaado shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay Muqdisho ku yeesheen, maadaama aad ka mid ahayd xildhibaanadii gobolka Hiiraan joogay, ama si guud si kale haddii aan u dhigay Hirshabeelle howlgallada ka soconaya joogay, haddii aad ka mid tahay, waxa aad filaysaan shirkaas ma ka soo baxay oo madaxda qodobada ay soo saareen iyo war saxaafadeedka aragtidii iyo waxa u baahnaadeen ma ka dhaxashay?
maya anaga hadda waxaaba laga yaabaa anagoo degan ahaan waxaan kasoo jeednaa gobolka Iiraan maamulka Hirshabeelle ka tirsannahay. Waxaaba laga yaabaabo waxyaalaha ay kusoo baxay maamulada ay qabaan anagoo kuma qanacsanin ka xildhibaan ahaan, sababtoo waxaaba jira xiriir aan buu dhexeynin xildhibaanada federaalka ee inta badan ay kasoo jeeda gobolka Hirshabeelle. Dabcan taasaan ba anaga ahaan aanba ugu qanacsanayn waxa ay wadaan iyo sida wax u socdaan iyo sida
dowladdu waa mid hoose, laakiin haddii aad
mabay ku qanacsaninba waxa hadda Hirshabeelle meeshaas ay kala soo baxday maba ku qanacsaninba.
Maxaa diidaya qodobadii ka soo baxay shirka wax aad ku qanacsantihiin oo idin muuqanaya kuma jirin?
Maya
waan gartay waxaad aadayaa dhinaca diini oo maamulada qaar ee gobolada qaar iskama dhex arkaano waxay leeyihiin sida xildhibaanku ku dooday wixii meeshigii laga soo saaray waxaan ku qancin karnaa uma ahayn. Tabasho way jirtaa mar walba Soomaa siyaasadda arrimaha gudaha la xiriirta oo weli maamulkii iyo sistamkii la rabay in la daadijiyo dadku siday rabeen uma gaarin.
Dabcan horta magaalada Muqdisho aan joognaa hadda haddii laga hadlayo baahida dadweynaha, maxaa dowladdu service oo hadda ay siisaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeega bulshada oo dowladdu bixisaa? Marka taasu dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhan meel kastay joogaan haysato waay. Xildhibaankuna xaq u leeyahay inuu cidda maamul goboleedkiisa hogaamisa iyo kuu kaleba inuu maaragtay aragtidiisa iyo dhaliishiisa usoo jeediyo. Aniga waxay ila tahay tabasho ma dhammaanayso, tabasho inay dhammaatana hadda la sugi maayo. Duruufaha Soomaaliya mid dhaqaale iyo mid amni lagu jiro, laakiin hal qodob oo su-aalihii hore la socotoon aada u xasuusin lahay dadweynaha iyo madaxda qaranka. Qaramada midoobay iyo hay-adaha internationalka iyo wadamada la baryayo waxaa wax badan nooga dhow, Ilaahay nooga dhow. Marna arki maysid maaragtay in dadka maaragtay roob doon la dukado oo lagu masaajidada laga ducaysto, Ilaahay la baryo oo roob Ilaahay laga baryo. Waxaad muddaa in dadkii mujtamacii dhanba ay noqdeen mujtamac nooc kale ah. Roobka Ilaahay haye, roobkaasaana dadkan dhibaatada haysata oo abaaraha ka qaadi karo. Marka xitaa yacni saxaafadiin waxaa ka mid tihiin qayb ka mid a wacyigelinta ka mid tihiin. Marka waa in dadka horta aan la dhihin keliya masarjoon keliya wax ka raadsanayna, laakiin waxaa la rabaa in Ilaahay la baryo oo masaajidada Ilaahay laga baryo oo dadku ay salaad dukadaan oo roobdoon dukadaan oo abaarta Ilaaha qaadi kare oo abaarta naga qaado. Cunto bini aadan kuu keenay marnaba kuguma fila, marnabana naguma filaa karto macaawino adduunka laga keenay annaga naguma filaa karto. Waa sax dowladdu inay kaalmo raadiso, laakiin hadda kaalmada ugu fiican waxaa laga helaa Ilaahay. Marka horta waxaan qabaa maaragtay taa laftigeedana inaan meesha laga saarin oo yacni wasaaradaha ku shaqada leh iyo saxaafaduba ay focuska saaraan oo in maaragtay shacabku Ilaahay maaragtay ay gacmaha u taagtaan.
Waa ku sababaynayaa sababta aan leh waxyaalaha isku haysteen waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka mid. Aniga waxaan ogahay deegaanada aan matalo oon xildhibaan ku ahay inaysan gaaraynimbo oo dhaqaalahaas uusan gaarayn, ayagana maamul ahaan ay ku doodayeen, ay dowladda kula dagaalayeen, annagoo boqolkiiba intaasaan rabnaa iyo ma rabno. Haddii hadda sidii la rabo loogu fuliyo ayaga oo loo sii dhaqaalahaas, haddana deegaankii waxba ma gaarayn. Marka dowladda dhexe iyo annagii meesha noo dhexeysay ee dowladda noo mataleysay, haddii marka ay caqabadaas jirto, sabab aan ugu qanci karnaba waxa meesha ay ku heshiinayeen maba jirtaba.
Waa gartay inkastoo aanan annaga ahayn inaysan gaaraynay in kale si saxaafad ahaan markaan u fiirino, waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo William Samoei Ruto madaxweynaha cusub ee Kenya, waxaa jiray isafgarad Nairobi lagu gaaray aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi ku yaalla. Waxaa la isla gartay in ganacsigii labada waddan, xiriirkii amniga iyo kii siyaasadaba aada looga wada shaqeeyo. Kenya waa dal siyaasadda Soomaaliya saameyn kule markaad fiiriso isdhexgalka dadka iyo isoo dhawaashiyaha. Markii aad ambassador Dinara arrintaasi guud u fiirisay, heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay iyadoo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay siyaasadda arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya inaysan fiicnayn?
Cabdicasiis, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira hal hays uu ku galay kambeynkii doorashada oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Arrintaasina madaxweynuhu waa u gaala bixiyey safarro badan oo adduunka meel kala duwan ku kala bixiyey. Kanna wuxuu ka mid ahaa uu muhiimad gaara u leeyahay maadaama Kenya ay darisna la tahay oo weliba qaxooti fara badan oo Soomaali iyo dad ganacsataa oo Soomaali aad u fara badan ay hanti ku leeyihiin, muhiimad gaaray u lahayd booqashadan. Madaxweyne William Ruto-na si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha, waxayna ku heshiiyeen qodobo muhiim ah, waxaana ka mid ah in dib loo howlgeliyo guddiyadii labada dhinac ee ka wada hadli lahaa arrinta ku saabsan ganacsiga labada dhinac, hadday tahay tan qaadka iyo kalluunka, hadday tahay waxsdhaafsi kale, hadday tahay iskaashi dhinaca amniga. Marka wuxuu ahaa, aan dhihi karaa, safar guul weyn uu madaxweynuhu uu maaragtay kasoo hoyay, si wanaagsanna uu maaragtay ay u wada hadleen isaga iyo Ruto. Ruto wuxuu horey u ahaa madaxweyne ku-xigeen, laakiin hadda kursiga isaga ku fariistay, go-aanka iyo talada iyo wax walba isagaa iska leh. Madaxweynahana sida ka muuqatay markuu meesha tegay, si weyn usoo dhaweeyay, shir gaara yeesheen, heshiiskani ku gaareen oo madaxtooyada kasoo baxay, lagu caddeeyay in la dardar geliyo iskaashigii iyo waxwada qabsigii Soomaaliya ay la lahayd Kenya. Kenyana waxa weeye dal aad maaragtay geeska Afrika culays weyn ku leh, Soomaaliyana xad ay ka dhexeeyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. Runtiina muhiimaddaas in la siiyo way ahayd. Waxaan aniga ku tilmaami karaa safar oo guureed oo madaxweynuhu ku tegey meeshaasna uu kala kulmay
ganacsigaad soo hadal qaaday. Kenya waxyaabaha ay ka faa'iideysanayso waxa waaye qaadka, Soomaaliyana waxyaabaha ay meesha la tagta waa kalluunka. Inkastoo dadka Soomaaliyeed ee dowladda aragti ahaan siyaasadda kasoo horjeeda ay leeyihiin Kenya baday leedahay iyada kalluumaysato badan leh, na kalluumaysiga kalluunka aan soo saarnay xadiga ayada soo saaraanaba kala badan. Marka inaan Kenya kalluun geyno Soomaaliya, maxay macno u sameynaysaa doodaas? Maxaa looga jawaabi karaa
doodaas? Waxaa looga jawaabi karaa Kenya horta baddeedu kalluunku waa ka dhamaaday, haddaad la socoti, haddaad la socon badda Soomaaliya kalluunkeedu aadu weli u buuxa, laakiin lagama faa'iideysto. Waxaana soo baxo oo aan hadda ku haynaa statistikada ama qoraalada oo dhinaca badda 50 ilaa 60 in kalluunkaasi ay dadku Soomaalidu isticmaalaan. Waxa ka maqanna waxay tahay in siyaasad qorshaysan oo wax loogaga faa'iidaya in ay Soomaaliya ay yeelato.
Dinaari, aad aad u mahadsan tahay. Intaan arrinta amniga u gudbin, waxaan rabaa ururada bulshada rayidka heshiiska labada dhinac ay gaareen, maxaa idinkaga dhex muuqanayaad isla leedahay bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay?
Horta aadan anagu dhiirigelinaynaa in maaragtay xiriirka caalamka iyo dowladda Soomaaliya uu wanaagsanaado, khaasatan wadamada deriska in xiriirkooda wanaagsanaado oo saameynta si tooska ku leh maaragtay dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Waxyaabaha detailka oo looga wada hadlay shirkaasna hadday weli nama soo wada gaarin, intaanu maaragtay publiga taalla maahna, dee dokumentigii rasmiga weli gacanteena soo ma gelin. Markaas ayaa aragtideena tooska ka dhiiban karnaa, laakiin waxay la tahay si guud inay wax fiican tahay in dowladuhu ay Soomaaliya xiriirkeedu markuu wanaagsanaado, yacni waddanka gudihiisa dadka ku noolna faa'iiday u tahay, dadka waddankaas ku nool ee Soomaalida ama ka ganacsada amaba yacni u dhashay deegaankooda rasmiga ay tahay faa'iida ugu jirta. Marka anigu aadan usoo dhoweyneynaa in xiriirka caalamka iyo Soomaaliya wanaagsanaado, waana waxa iska dabiiciyaho qof kasto maaragtay Soomaaliya raba wanaageeda.
Waa gartay arrimaha ammaanka rabaa si gaara inaan u fiirino. Maxamed Cabdullaahi Buraale, sidaad la socotay gobolka Hiiraan iyo qeybo ka tirsan Galmudug iyo Koonfur Galbeed, dagaalaha ka socda u dhexeeya dad deegaan oo is-abaabulay iyo xarakada Al-Shabaab oo kasoo horjeeda, waxaad iiga warantaa dagaalkaasi? Dadka waxaa jira aragtii soo baxay oo la leeyahay dowladda Ethiopia ama dowladda Ethiopia haddii aan si kale u dhigo Bafarson sameynaysa ama ag ay amnigeeda ku ilaaliso ayaa dagaaladaasi loo abaabulay. Idinku waxaad arintaasi ka ogtihiin, miyaa jira mise dagaaladu waa mid ay dadka deegaanka si gaar u galeen?
Dadka dhahay Bafarson sameyn rabtaa waxay iska rabaan dadka inuu Shabaab iska sii haysto. Dowlad Ethiopia xuduuda naga dhexeyso derisna waa nahay. Wax Bafarson anaga hadda dagaalkaasi waa ogtahay, adigaba waad ka warantaa oo wariyaa tahay waa u dhaga duulashaa meesha dagaalka qaabku ku bilowday iyo qaabku noogu dhacay inay ahayd in magaaladii ugu dambeysay beledweyne ahayd iyo Matabaan wadadii oo laamigaheeda oo dhaqaalaha beledweyne ugu imaanayay ee Boosaas in la jaray inay ka bilaabato arrintan markeedi hore. Kadib markii la jaro dagaalka ka bilaawdayna dadkii ay kaceen, dadkii ceelashii laga gubay, haddana loogu xujiyey in shacabka si toosa loo laha. Marka waxaas wax oo siyaasada waaye dad kala wadaan oo lagu xagaldaacinayo dagaalka iyo fursada Janiska hadda la haysto runtii oo dadku ay kaceen. Maanta maalinay ka fiican tahayna ma lahan, oo maanta maalinay soo wada jeedaa. Marka arrinkaas anigu waa beeninayaa diris waa nahay statekan Soomaalida ay degto, runtii garabna waa nagu siiyaano. Oo hadda maadaama aan diris nahay oo darusadaan nahay oo annagu xataa aan deganahay Ethiopia xigtana dadkeenu ay degan yihiin oo labada dhinac aan deganahay garab way nagu siiyaan oo taakuleen oo dhinac walba ee waa naga soo gaartay. Waan uga mahadcelinaynaa xilliga lagu jiro inuu cid kastoo garabku siiso waxa ka daran waxa waa Al-Shabaab ka daran. Marku taas ma marsiima noqonayso mana jirto welina ma maqlin bo arrinkaas.
Markaad fiirisa laakiin dagaalka hadda socda dowladda Soomaaliya dagaal ku jirtay ilaa shacabka dagaalamaya ee aad hor socotaan intee awoodi karaan Al-Shabaab hor istaagaan? Marka aad fiiriso xaaladda lagu jiro dadku abaar wajahaya, arrimaha sidee uga jawaabaysaa?
Wallaahi horta shacabkaas keligood haddaanan hadda Galgaduudna way ka socotaa iyo Hiiraan, haddoonan gobolladan oo webiga xagga ka jira Galgaduud iyo Mudug iyo Shabeellada dhexe oo si toosa dadku ay kasoo wada jeedeen dagaalku u wada wajihin, dadka hadda dagaalamaya keligood waxba matalayso, waynu iska celin doonaan. Laakiin nimankan waxay tagayeen meelaha kaleoo lagala dagaashaneen, waqti qaadataba way is abaabulayeen. Dadkaanu waxa hadda dagaalamaya waa ciidamo deegaan, qofkii waa la kala danaysanayaa. Markay iskala dhigaan oo la kala danaysto oo nin walba xoolihiisa aado, nin daniisa kala raacdo, nin noloshiisa kala raacdo, way soo noqonayeen. Haddana meeshii ka bilaabeen ceelashii guubayeen, wixii hadda lagu tiiri tacbeele abaaba ah. Laakiin dagaalka waa inuu daba dheer, dagaalku waa inuu dal dadku dhan uu galo, weliba gaar ahaan deegaanadaas degan, gaar ahaan Galmudug, weliba Elbuur iyo Wabxo oo Nasaaran, runtii waa meelaha culaysyada naga hayo, iyo sidoo kale Shabeellada dhexe. Shabeellada dhexe waa meelaha ciidamada ugu badan dowladda ay joogaan, oo hubka ugu badnaayo oo dowladda u yaalo, oo madaxweynayaashii dalkan soo maray ay kasoo jeedaano wixii hub hayeen oo lagu daldalay. Waxa anaga hayna toban jibaarkeeda haystaan. Marka waxaa la rabaa meeshaas waa meesha hadda ugu daran, waa meelaha hadda aadan Jabaal iyo dhulkaas hadda gurmadkooda uu ka imaanaba. Marka meeshaasoonan laga bilaabin iyo Ceelbuurona baashan laga bilaabin, waxa aan wadno waxay noqon doonaan halbacaad lagu lisay. Hadda meel fiican ay maraysaa dowladda federaalkana taakuleyn iyo garabistaag iyo ciidanbu waynala wadaa. Shabaab waxaa kicin kara waa dadka, dowlad keligeed ma kicin karta. Laakiin waana isbiirsanay wax ku kacayn. Marka muhiimadda waxaa waa inaan garab la isa siiyo oo maanta aanan la isku fiirsanin. Waa ognahay dadka hadda meelaha qaarkood ay haystaan oo Galgaduud ay ka mid tahay, dadkaas hadda waa lagu kordhigayaa. Laakiin waxaa la rabaa in la kiciyo oo dadkoodii ay soo baxaan oo baashaan aan garab isa siino. Waa ogtahay dadkaas dagaal kuma yaro oo qori kuma yaro.
Waxaad leedahay haddii xaaladdu sidaan sii ahaato, dadkuna dagaaladu way sii dheeraanayaan oo markasta dibaa loo soo laaban karo, waxyaalaha sii kordhi karta, qorshaha hadda idin yaalla muxuu yahay?
Qorshaha hadda annaga noo yaalla waxa waaye, deegaan ahaan waxaan shabaabku waxay sugaan dadka isku diran, kama gudbi karno anagu meelaha dadkeen anagu amatan ay joogaan, uguma gudbi karno meelaha kaleeto. Waa ogtahay sensitive dadka shabaabka qabiilka uga daran. Waxaa laga yaabaa in aan maanta tuulo kamid ah meelaha ka baxsan annaga aan joogno tuulo kamid ugu gudubno ama dhibaato ay gaarto in dadku dal iyo dibad ay qaylinayeen, xataa kuwii meesha jooga ay qaylinayeen, laakiin ay shabaabka ka qaylinayeen. Marka annagu taas ilaalinayno, haddana aanan annagu hadda qorshaan noo yahay waa in dhulka aan degno inaan xoreyno oo ka bixino cadowga, inkastoo hadda wax yar ay ka dhiman yihiin. Intaasna waxaan rabnaa inaan dhameyno. Laakiin waxaan rabnaa oo hadda shir waxaa jiro xildhibaanada oo federaalka kasoo jeeda hawiyaha maalinta aan habeen dhowta aan ku kulanay halkan Hotel Jazeera. Runtii waxaan rabnaa arrintii waxaan kulanka wuxuu ahay in aan arrinka hadda jiro inaan isku kaashano oo shir weyne ama baladweyne ama duusamareeb aan ku qabano oo arrinkaas ku saabsan, si dagaalku uu noqdo dagaal oo maaragta weyn. Waan ognahay shabaabku ayaga mar walba oo howlahaas iyo ololahaas ay socdaan inay xagal daaciyaan ay rabaan, laakiin waa ka feejigannahay. Ilaahay hadduu yiraahdana waxaan rajaynaynaa arrinkaas inuu wada gaaro dhulalkaas hadda aan kuu sheegayo dadkooda inay dagaalka toosoo wada galo.
Maxamed Cabdullaahi Buraale, xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, Cabdiraxmaan Diinaari oo ah siyaasi iyo danjiro Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, aad ayaad ugu mahadsantiisa barnaamijka uga qayb qaatay. Taas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrow oo idinleh nabadgelyo. Thank you.
cabdicasiis barrow ayaa barnaamijka faaqida hadda toddobaadkana la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa london noogu soo diyaariyey.
bishii juun waxaa bilowday cadaadiska ay dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo weliba masar saareen dalka qatar. badda dhulka iyo hawadaba waa ay ka xidheen waddankaasi yaree gaasta qaniga ku ah. barnaamijkeena amuuraha islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa qatar ama ku khasaartay cunaqabataintii ay waddamadaasi saareen, mise waa ay ka faa'iiday, maxaase kale ee ka soo gaaray dalalkaasi dhinacooda faa'iido mise khasaare. kulankii 24-aad ee golaha iskaashiga dowladaha carabta ee khaliijka waxaa lagu go'aamiyey in qatar laga qaado cunaqabataynta ganacsiga iyo socdaalka, waxaana ka dambeeyey in lasoo celiyo xiriirkii diblomaasi ee dalkaasi loo jaray. xeeldheerayaasha siyaasadda gobolka qaarkood ayaa aaminsan in cunaqabataintaasi kor u qaaday siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka qatar. boqolkiiba in ka badan 90 badeecaddu qatar waxa ay uga iman jirtay dalka boqortooyada sacuudiga, laakiin dooxa waxa ay ku guuleysatay inay maceeshada, gaar ahaana waxyaabaha laga dheefo xoolaha, ay isku filnaan ka gaadhay iyada oo dhul ballaaran oo saxare ah loo beddelay beeraley. dhinaca siyaasadda qatar, oo markii hore khariirada adduunka kaga jirtay dal maalqabeen ah oo gaasta qani ku ah, hadda waxa ay noqotay dal door weyn ku yeesha siyaasadda caalamka. ururka taalibaan iyo maraykanku waxay ku wada xaajoodeen magaalada dooxa iiraan arrimo badan oo ku saabsan reer galbeedku waxa ay u maraan dalkaasi qatar. haddaba heer intee leeg ayuu kor u kacay sumcadda siyaasadda qatar markii cunaqabataynta ay saareen dowladahaasi muslimiinta ahi? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah faleeqeeye degan magaalada nairobi ee dalka kenya.
horta cunuqutayntaas iyo kala goosashadii cilaaqaadka siyaasiga ah ee waddanka yaree qatar ee ku yaala galbeedka gacanka cerbeed ama persian golf waxaana yidhahdaan, wax la yaab leh oo aan ciidina filayn buu ahaa. wax calaamado ka horreeyeyna ma jirin intii aanay ku dhawaaqin wadamada carabtu. wuxuu socday muddo ku dhow 6-5 sano. waxaana dhacday oo la yaab lahayd sida in badan la faaleeyey wadamadaas carbeed go-aanka weyne ay qaateen oo labadaba runtii u keenay khasaare aada u weyn. lama garanaynin wuxuu ku bilaabmay, si aan la garanayn buu ku bilaabmay, si aan la garanaynna oo aan sababa cayiman lahayna uu kusoo dhammaaday oo aada yarun bay ilahdeen waan heshiinay. runtiina xitaa waxa ay isku hayaan marka horeba waxaan kalifay ma caddayn, dhinacyada oo dhanna khasaare aada iyo aada u ballaaran oo weliba xagga dhaqaalaha u badan ciidamays maydiline ayaa kasoo gaadhay. dhaqaalaha burburkaasna wuxuu ka imanaya dhinacyo badan, hadday noqoto khasaaraha ay keenayso go-doominta lafteedu iyo hadday noqoto kambaniyo waaweyn oo kuwa reer galbeedka ah oo kuwan lobiyinka sameeya ee u dooda dhinacyada ishaya oo ay dhinacyadu kala kiraysteen ayaa in badan socotay. miidiyaha la isu isticmaalayay balaayiin iyo balaayiin lacag ka badan baa ku luntay. aakhirina wuxuu kusoo dhammaaday si aan la garanayn, si markii horeba aan loo garanayn sababtu ku bilaabmay. qatar iyadoo state aada u koobana haddana waxa ay ku dadaashay oo u suurto gashay in cunaqabataynta cir iyo dhul iyo dhaqaale iyo diblomaasiyad intaba leh aanay saameyn muuqata ku yeelan, waxaanay samaysatay cilaaqaad la samaysatay aada iyo aada u sareeya wadamo badan oo turkigu uu hormuud u ahaa ugu cadcada. si nabadgelyo leh oo nadiif ah ayaanay uga soo baxday runtii dagaalka dacaayadda ee arintaa ku saabsan iyo dagaalka miidiyahana qatar baa aada iyo aada ugu horreysay. waxaana la isodhan karaa haddiiba ay cidi guuleysatay, anigu ma dareemayo inay guul badan kasoo baxday. qatar ba ayaa sumcad ahaan ku guuleysatay cunaqabataynta iyo loolankeedii.
xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dalalka sacuudiga, imaaraadka iyo masar ay ku guuldaraysteen ahmiyaddii ay ka lahaayeen cunaqabataynta ay saareen qatar, halka qaarkoodna aaminsan yihiin ba inay iyagu khasaareen, gaar ahaana sacuudigu. waa kan mar kale maxamed haaruun biixi.
arrin weeye taasi, way ku guuldaraysteen, inkastoo dee marka horeba aansan sheegay aanay cadayn ujeedooyinka ay ka lahaayeen iyo waxa marka horeba kalifay. Haddana dee ujeeda ay ka lahaayeenba iyagunba dhinaca wax weerarayay ee dhinaca wax cadaadinayay ee ahaa dhinaca wax cunaqabataynayay shuruudo aada iyo aada u bilaamcin ahoo dunidoo dhan ku qasashayna way soo bandhigeen oo ay yidhaahdeen marka shuruudaha ay qadar ka soo baxdaanu ka qaadayna cunaqabataynta iyo go-doonka siyaasiga ayay ka dhaqaale. Laakiin dee iyadoo aan qadar intii midnaba samaynin ayay ka noqdeen oo ay qaadeen cunaqabataintii si buuxda. Marka ha waa iyaga ayaa ku luuskareeyay ama ku khasaaray haddii la eego siyaasi ahaan, dhaqaale ahaanna labada dhinacba dhinacyadoo dhan khasaaraha kasoo gaadhay. Dabcan keligeed bay qadar ahayd oo culaysku iyadu badankeeda ku dhacay, laakiin dee iyadoon sumcadeedii wadan ahaan aan wax dhaawici soo gaadhin, shuruudihii layidhi waa lagu khasbay waa lagu khasbayaana aan hal ka fulinin ayay wadamadii waxaan watay ka noqdeen. Markaa taasi jab siyaasi ah iyo mid diblomaasiyeed waxay ahayd wadamadii arrinta marka hore keenay. Marka waa jawaabtu ahaa weeye.
Dalalka Iiraan iyo Turkiga oo noqday garabkii ugu weynaa ee Qatar uga hiiliyey dalalka cunaqabataynta ayaa iyaguna ka faa'iiday tallaabooyinkii ay wadamadaasi kula kaceen Qatar. Turkiga waa garabka koowaad ee Qatar. Ankara lafteedu Qatar waxa ay ugu deeqday dhaqaale la xadle markii lacagta Turkiye ee liirahu ay hoos u dhacday. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
sanad cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka amuuraha islaamka nala socodsiinay. markana gabagabadii idaacaddan ku sii saqaynaa dhinacii heesaha.
Barbache
dadka macaan ee cawaalo aadan iyo heesta baydhab waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo xaggiina hawada ku kulmi doono. Dhammaan VOA waxaynu kaga tegayaan nabadgelyo.